dažiem ir prieks, ka tas tika aigasti īpaši, ka tika finālā ar pēdējo letenu. Žēl, ka Ārens sauca to pašu savu personīgo un 5-6 tika tālāk, bet diemžēl pēc tiem mēģinājumiem viņš bija tas pirmais aiz strīps. Tas tā sāpīgi gan pašam sportistam, gan visam pārējiem. Un, 802 noskrēja savā līmenī, Stepiņš izvēlējās taktiku skriet uz priekšu, kas arī bija pareizi, es arī to atbalstīju, ka tur vajadzēja vienkārši pats, ja viņš būtu savā normālā formā, viņš tur minūte 48, tur mierīgi varēja tikt, un kas vēl, nu Baltuš, nu ļoti vāji, nostartēja. Kārlis Pujāts 505 pārlica, jā, labi, ka nav. Neieskaitīts, jā, bet vismaz ir rezultāts, kā vakar bija, bet 5-20 jau bija viņa paaugsti izskatījās, bet nu kaut ko cerīgi lecien bija. Kāpēc rezultāts likt nostartēja Stepiņš un Baltuš? Tie netaisnoja, nu, tā kā cerēja to, kas viņu, viņiem tika likt, jo Renārs arī tiešām bija tāds, nu, cerība uz viņu, ka viņš